Jā. Labdien, cienījamie klātesošie. Sākam kārtu izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 12 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Un par pirmo jautājumu lūdzam noziņot Šapkovas kundzi. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrālajā bibliotēkā, pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Apropriācijas palielināšana saistīta ar to, ka bibliotēka ir atbalstīts projekts, atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds. Turpināsim tikšanās ar rakstniekiem, aicināsim pusaudžus, jauniešus, visu gadu strādāsim. Projekta summa 1150 eiro.
Paldies, ziņotāji. Ļoti jauki, ka tiešām mūsu bibliotekas raksta tik daudz projektus un piesaista līdzekļus un paplašina iespējas mūsu iedzīvotājiem. Bet pašlaik, cienījamie deputāti, jūsu jautājumi. Lūdzu, priekšlikumu debats nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts, kā
Paldies!
ziņos domes sēdē par šo jautājumu. Gribētāji. Jā, Gžibovska kungs, paldies. Tā par nākamo jautājumu aicinām ziņot Onzelis kundzi, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu un atbalstīt par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības interešu izglītības programmas licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Nolikums tika mainīts, tāpēc, ka iepriekšējā gadā tika pieņemta ministru kabineta noteikuma 395, un tagad pašvaldības komisijas saistošajos noteikumos arī jāveic izmaiņas, tāpēc, ka interešu izglītība tiks licencēta, bet neformālā izglītībā pēc ministra kabineta noteikumiem tiks izsniegtas atļaujas. Ups.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Priekšlikumi, debats nav. Tad lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts. Kas ziņos domes sēdē par šo jautājumu? Anatolijs. Jā, paldies. Lūdzu, Onzulis kundze, jūsu nākamais jautājums.
Jā, otrs jautājums ir cieši saistīts ar iepriekšējo. Tātad tie ir Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības interešu izglītības programmu licencēšanas saistošie noteikumi. Šos mēs arī mainām tieši šī paša iemesla pēc, tāpēc ka pieaugušo neformālā izglītība ir funkcijas, teiksim, būs jau, teiksim, ministra kabineta noteikumi 395, bet mūsu saistošie noteikumi noteiks tikai interešu izglītības licences izsniegšanu. Un tātad papildinājām arī ar elektronisko paraksta iesniegšanu, arī nebūs jāmaksā par šo licenzi naudiņa, nu, teiksim, arī tādas izmaiņas, nu, galvenās.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi. Priekšlikuma debats nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts. Un kas būs ziņotājs domes sēdē? Anatolija, par šo tēmu tad jūs. Paldies, paldies, ziņotāji. Par nākamo jautājumu lūdzam ziņot Kokinas kundzei, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils Saules skolas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Skola ir atbalstīta divi kultūra kapitāla projekti aprīkojuma un pamatlīdzekļu iegādēji par kopējo summu 7,5 tūkstoši apmēram. Bet man būtu lūgums ļaut precizēt trešo pielikumu, tās ir tāmes, sakarā ar to, ka projektā aprīkojuma iegāde drukas darbnīcas pilnveidošanai mums bija paredzētas divas lietas pamatlīdzekļiem, mākslas darbu žāvēšanas statīvs un poligrāfijas materiālu griezējs, kas ir pamatlīdzekļi, bet piegādātājs ir radis iespēju mums iedot atlaidi, līdz ar to mums paliek 392 eiro, kurus mēs gribētu izmantot inventāra iegādē, līdz ar to šī tāmē būs precizējums, būs vēl viena pozīcija inventārs.
Paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums nebūtu iebildumi, ja mēs ļausim grozīt tām?
Vienīgais, ka to jāizdara un jāiesniec deputāti
līdz
domes sēdē, lai uzreiz būtu
jā,
gatavi
protams,
tām.
Protams.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, priešlikumi debates. Nu, tiešām paldies arī Saules skolu un redzu, tik daudz šodien ir izglītības iestāžu vadītāji par to, ka tiek tiešām rakstīti projekti, piesaistīti finanšu līdzekļi. Nu, tas ir tiešām ļoti nepieciešams resurs, ko jūs darat savā papildu laikā kā papildu darbu. Tā, lūdzu, cienējamie deputāti, balsosim par šo piedāvāto lēmuma projektu. Lūdzu, kas par? Pretaturās nav lēmums pieņemts un ziņotājs paldies, Gžibovska kungs būs ziņotājs. Paldies par nākamajiem jautājumiem ziņos Liņķievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības domes 2023. gadā 9. februāra lēmuma numur 36 par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu. Viena no vispār izglītojušām iestādēm atteicās šogad organizēt nometni, tāpēc mēs papildinām ar vēl vienu papildus vietu, kur notiks nometne bērni.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi?
Jā.
Jā, lūdzu, Škiņķa
tas ir viss par vecāku līdzekļiem, pareizi?
Jā,
tas pašvaldības līdzfinansējumu te nav.
Viņš ir tikai uz pedagogu samaksu.
Yes.
Un transporta resursiem un medmāsas vēl klāt. Jā, ar nolikumu. Jā, paldies izglītības pārvaldē.
Jā, paldies par papildinājumu. Lūdzu, jā.
Jā.
Nu, viņš ir 15 dienu dienas no...
120 eiro.
120.
Tā, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu priekšlikumi debates. Ja nav, tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par... Pret atturās nav lēmums pieņems un ziņotājs domes sēdē. Nu, tad uzņemšos laikam es, jo Anatolija kungam pietiek pagaidām. Labi, tad lūdzu un jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Tā, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Priekšlikumi debats nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts un ziņotājs pār šo jautājumu domes sēdē, tad ierakstu es sevi. Un vai jūs nākamo,
drīkst
jūsu papildu jautājumu
vēlaties jā,
ziņot?
Drīkst.
Cienījamiem deputātiem jums nav iebildumu. Tad lūdzu noziņojiet par nākamo jautājumu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu pasākumu startotiskās mūsdienu dēļu sporta sacensības Daugavpils Open 2024 rīkošanai. Tika saņemts atteikums no uzņēmuma, kurš uzņēmās organizēt šo pasākumu un saņemts pieteikums no biedrības Top Time Dance Studio, kura to arī rīkoja ik gadu, un tāpēc mēs tīri tehniski mainām organizētāju no SIA uz biedrību.
Un cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Tad man ir jautājums, kāpēc atteicās tā biedrība?
Mēs saņēmām tikai iesniegumu par atteikšanos, un redzam, ka pēc Lursov datiem vairs nav uzņēmuma valdes locekļu. Kaut kas notika ar SIA, tāpēc arī biedrība uzreiz iesaistījās pasākuma organizēšanā.
Paldies, lūdzu, Gžibovska kungs,
jā,
lūdzu jautājums.
Ietekmes uz pašvaldības budžetu šeit ne.
Nav.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu priekšlikumi debats nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē, laikam būšu es, ja jau par sportu uzņēmos, paldies ziņotāji. Un par nākamo jautājumu lūdzu Ševčenko kungs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādē Daugavpils sporta skola pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanai. Runa iet par inventāru iegādi, kas tiks iegādāta par lielākiem izdevumiem, un no inventāra mēs pārcelsim nauduņu uz pamatlīdzekļiem.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi, Škiņķa kungs.
Jā, Erika, pakomentējiet, lūdzu, to sadaļu, kas ir 672 eiro.
671 eiro.
672 eiro pašvaldības atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transferu uzturēšanas izdevumu. Ledus skola.
Jā, tas ir par, to ir pateikšu, par 23. Gadu par valsts finansējumu, kas netika atdots vēl pagājušajā gadā, un tas tā kā mums sanāk parāds, kas jāatgriež. Tas vēl no ledus skolas. To jums, nu jā.
Finansijas tikai saskaņošanas
jā.
Un juristi.
No, kā jūs to pieņēmāt, to skolu? Tad jums kaut parāds izveidojās, vai kas?
Nu, negluži kā parāds. Bet, kad tika izskatīts vidus gada pārskats, tad tika atrasti, kas jāatgriež 671 eiro.
Tak mēs domāju, apstiprinājām gadu pārskatu.
Varbūt pa vienam cīnīmē deputātu.
Tātad,
jā.
Nē, viltus dokumenta, nē, nu, tika atrasti, ziniet, ko es jums varbūt to varēšu labāk pakomentēt finanšu komitejā. Labi, lai es uzzinātu līdz galam.
Komiteja, bet pašlaik arī.
Vienkārši saprast, jā, jo valsts finansējumi piešķir pamatojoties uz noteiktām programmām un pamatojoties uz tie dokumentiem, ko iesniedz par pašvaldību, par paveikto darbu.
Jā.
Iesniedze par darbu, ko nebija veikusi?
Nē.
Kāpēc tas vēl, ir pakamaks?
Paklausiet, tas vēl ir no Daugavpils.
Deputāts uzdeva jautājumu, lūdzu Ševčenko kungs sniedziet atbildību.
Tas vēl ir no ledusskolas. Vāro es sagadošu to atbildu uz finanšu komiteju.
Labi. Jā. Labi, vai vēl ir citi jautājumi deputātiem? Ja jautājuma nav, tad priešlikuma debats nav, tad piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Tā, 3 par, pret, atturās, 1, 2 atturās. Jā, nu, lēmums pieņems un lēmums tiek virzīts uz finanšu
jā,
komiteju.
Paldies.
Jā, un tad tālāk par šo jautājumu tālāk ir finanšu komiteja un tur tad mūsu ziņotājs. Nu, vai jebkurā gadījumā par šo jautājumu tad es uzņemos tālāk arī ziņošanu domes sēdē. Labi, paldies, tad nākamais ziņotājs ir Supavas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi un piešķir priekšfinansējumu projekta uzņēmēja darbības atbalsts pasākumi Latgales plānošanas reģionā interešu izglītības programmā esi uzņēmējs. Programma projekts tuvojas savam noslēgumam un jau aprīlī tiks iesniegta atskaita un tad būs saņemts pēdējais maksājums, ja, nu, kur mēs arī tad atgriezīsim. Šobrīd mums vajadzīga nauda, lai skolotājiem samaksāt algu.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Tad man ir jautājums, sakiet, ja es pareizi atceros, ka šajā projektā arī bija aktivitātes, kas tika īstenotas arī pirmskolas izglītības iestādēs.
Jā.
Un jūsu viedoklis, cik tas ir efektīvi, savlaicīgi un, teiksim, nu kāda tiešām no tā, kāds ir pienesums liederīgi, jā.
Latgales plānošanas reģions ir izstrādājis šī projekta ietvaros metodisko materiālu bērniem no 5 gadu vecumā un līdz vidusskolai ieskaitot. Pirmajā posmā bija aprobācija šiem materiāliem un jau šajā mācību gadā tiek īstenots 25 skolēnu grupās, tā skaitā 13 izglītības iestādēs. Un astoņās pirmskolas izglītības iestādēs. Un pirmskolas šo programmu savā vecumā bērniem novērtē kā ļoti, ļoti pozitīvu, ja, jo tur ir nu, tādas elementārās finanšu pratības nodarbības, ja, par to, kas ir nauda, kas ir budžets, kas ir tie izdevumi ģimenei, ja, kam to naudiņu tērē, kā naudiņu pelna, nu, ir labi. Tiešām, un tiešām speciālisti atzīst, ka pirmsskola ir tā vieta, kur vajadzētu sākt šīs sarunas.
Ne tikai nosaukums esi uzņēmējs, ja tā būtu kaut kāda cita nosaukums, vispār vārdu nebūtu. Skaidrs, ka jāinformē bērnus, jā. Varbūt, ka jāiedvesmo un jāuzrunā ātrāk. Jā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, priekšlikumi debats nav, tad piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un ziņotājs domes sēdē, būs Gžibovska kungs, paldies, ir Supavas kundzei, tā Visocka kungs, lūdzu, jūsu jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestājā Daugavpils antrā vidusskola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēta projekta pasākumi. Īsumā projekta bija paredzēts uzņēmuma līgums, pakalpojums, bet pakalpojums bija sākuma paredzēts ar fizisko personu, un beigas izradīs, ka tomēr būs arī juridisko. To pašu summu jāparsausti to, ko.
Paldies, lūdzu, deputāti, vai jums ir jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi debats arī nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē. Anatolija kungs. Paldies, labi. Nākamā ziņotāja Malnaces kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valsts gimnāzija, pamatbudžeta programmā sākumskola, pamatskola, vidusskola, darbības nodrošināšana. Un stāsts ir par Daugavpils valsts gimnāzijas reģionālā metodiskā un pedagogu tālāk izglītības centra darbības nodrošināšana 2024. Gadam. Ir paredzēts finansējums pedagogu tālāk izglītības kursiem, meistarklasēm, tad arī Zoom licences iegādē kursu vadīšanai un pastu pakalpojumiem apliecību nosūtīšanai.
Paldies, vai ir jautājumi? Šķiņša kungs, lūdzu.
Vai pareizi, es sapratu, ka ir saņemts papildus finansējums šiem visiem pasākumiem.
Tas ir valsts finansējums.
Paldies.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, priekšlikumi debats nav. Tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts un ziņotājs domes sēdē, arī Žibovska kungs, paldies. Malnaces kundze, lūdzu, tagad Anatoli, jūsu jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdalis starp pašvaldības budžeta programmā. Beidzās projekts, mēs atgriežam naudu.
Paldies, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, debats priekšlikumi nav, tad balsojumu par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un ziņotājs jūs arī ziņosiet. Paldies! Par nākamo jautājumu aicinām ziņotāju Čonakas kundzei, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils Stropu pamatskola attīstības centrs pamatbudžeta programmā sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana. Ir noslēgta trīspusēja vienošanās starp izglītības un zinātnes ministriju pašvaldību un skolu par kursu organizāciju, un izglītības ministrija piešķir līdzekļus, lai varētu organizēt šos kursus pedagogu piesaistīšanai un viņu darba atmaksai un līdzekļiem, kas nu, izdalas līdzekļiem.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, priekšlikumi debats arī nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņems un ziņotājs domes sēdē arī Gžibovska kungs. Paldies. Paldies Rečonakas kundzei un par nākamo jautājumu Čačkas kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzeja apropriācijas palielināšanu sakarā ar projekta līdzekļu ieskaitīšanu. Šis projekts jau iepriekš ir izskatīts un atbalstīts janvāra domes sēdē, kad tas tika parakstīts, jo tas ir Eiropas Savienības projekts, ko kā galvenais organizētājs veic Ignalīnas Pašvaldība šobrīd jau tiek ieskaitīta līdzekļi 30 tūkstoši, kas tiek izlietoti atbalstoši projekta iecerēji un projekta nosaukumu Eiropas kultūra vienoti daudzveidībā realizēšanai. Tā būs 8 mākslinieku rezidence jūlija mēnesī Rotko muzeja telpās un viens seminārs, kā arī 2 mākslinieki uz citām 3 rezidencēm tiks virzīti, piedaloties Čehijā, Polijā un Lietuvā. Lietuvas pirmā rezidence sākas jau nākam mēnesi, burtiski pirmajos datumos aprīlī.
Paldies ziņotājiem, lūdzieniem, deputāti, jūs jautājumi, priešlikumi, debats. Nu, es vienīgi varbūt gribētu piebilst, jā, ka mums šodien ir ļoti jauka komitejas sēde, jo mēs redzam, ka no pašvaldības naudu ne tikai nāk prasīt, bet šeit arī mūsu iestādes, izglītības iestādes un organizācijas tiešām rakstot projektus, piesaista līdzekļus un papildina mūsu budžetu un palielina mūsu iedzīvotājiem iespējas. Paldies visiem, bet tagad par lūdzu piedāvāju balsot par lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav lēmums pieņemts, paldies, un ziņotājs domes sēdē. Es jau pieteicos, labi, tad ziņotāja pašlaik būs es. Jā, cienījamie deputāti, visi mūsu komitejā paredzētie jautājumi ir izskatīti. Lūdzu? Atvainojos. Bet mums jau bija, mēs taču jau izskatījām Linkevičas kundze noziņo, kā papildu jautājumu. Jā, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Uzredzēšanos!